La 1 de septembro pasis la 75 de treveno de la explodo de la dua monde milito. Apartei solenajoi okazis ce la promontoro Westerplatte, kiun, kiel la 1 en 1939, atakis Germanio. Partoprenis la solenajoin interalie la presidentoi de Pollando, Bronisław Komorowski, kaj de Germanio Joachim Gauck. Laŭ la pola prezidento, la spertoj de la dua mondmilito havas signifon ankaŭ hodiaŭ, kiam ni frontas minacojn oriente for de la teritorio de la Eŭropa Unio kaj NATO. La germana prezidento memorigis rilate polajn militspertojn, ke neniu alia nacio ol la pola laŭ tioma skalo kaj tiom longe rezistis la germanan agreson, la strebadon de Hitler plene neniigi la ŝtaton, ekstermi ĝiajn elitojn kaj ekspluati la ceteran loĝantaron. Gauck memorigis, ke kiam antaŭ kvin jaroj sur Westerplatte kunvenis estroj de 12 eŭropaj ŝtatoj kaj registaroj, ĉiuj kredis, volis kredi, che anche Rusio povas farigi parto de comuna Europa. La germana presidento reliefigis shockon, kiun travivas Europo liga con tio, che cegie irando idauras milita conflicto favore al novai limoi cae nova ordo, endangerigite estas stabileco cae paco sur nea continento.